Među brojnim uslugama koje prevodilački centar Akademije Oxford nudi klijentima, svakako treba pomenuti i prevođenje sa japanskog jezika na rumunski. I to za bilo koje sadržaje, te kako u pisanom obliku, isto tako i usluge usmenog prevoda. A možemo reći da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju bilo koji tip materijala, kako tekstualne sadržaje, tako i reklamne materijale, ali i web sajtove, odnosno članke iz novina, te književna dela i časopise. Vršimo i prevođenje sa japanskog jezika na rumunski za udžbenike, ali i za različite vrste što video, što audio materijala. U našem timu su i profesionalni titleri, kao i stručnjaci koji su zaduženi za pružanje usluga sinhronizovanja. Tako da će svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na rumunski za serije i emisije, ali i filmove, odnosno reklamne poruke, kod nas dobiti njihovu završnu obradu, odnosno ili titlovanje ili sinhronizaciju. A uz sve ove materijale, naši stručnjaci vrše i obradu dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, što znači da oni mogu da izvrše najpre njihov prevod sa japanskog jezika na rumunski, a zatim i overu i to pečatom zvaničnog sudskog lica, tačnije sudskog tumača. Ne samo lična, već i poslovna, odnosno ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja. A sudski tumač i prevodilac vrše i prevođenje sa japanskog jezika na rumunski i za sva pravna akta, a to su tekovine Evropske unije, ugovori, punomoćja za zastupanje, sertifikati, sudske presude, licence, tužbe i sudske odluke, rešenja i žalbe. A pored svega što smo pomenuli, vršimo i obradu onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, kad god postoji potreba za tim. Tako da će prevodioci i sudski tumači obraditi potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o redovnim primanjima, ali i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci, odnosno sve ostale vrste ne samo potvrda, uverenja i saglasnosti, već i izjava. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i uputstva za rukovanje i građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja čine kako građevinsku, tako i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere. Vršimo i prevod sa japanskog jezika na rumunski za specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze, te svu onu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Naglašavamo da je svaki klijent kome je potreban prevod sa japanskog jezika na rumunski, za ma koji dokument u obavezi da prilikom slanja dostavi i originale na uvid, a što se zahteva zato što pre overavanja prevedenih dokumenata sudski tumač mora da uporedi ova dva dokumenta, jer on overava samo onaj koji je istovetan originalu. Ako se dogodi da primeti određene greške u prevodu, on će predložiti klijentima da se izvrši usluga redakture, a koju pružaju profesionalni lektori i korektori Akademije Oxford, posle čega može da se izvrši overavanje konkretnog dokumenta. Da bi klijenti bili sigurni da će proces obrade konkretnog dokumenta biti vršen po pravilima, trebalo bi da u osnovnom sudu u svom mestu provere da li se za taj dokument za koji im je potreban prevod sa japanskog jezika na rumunski mora izvršiti i još jedna vrsta overe, to jest da li se mora staviti apostil, haški pečat. A ako to treba da se uradi, onda su dužni da saznaju i da li se na taj dokument haški pečat stavlja po završetku obrade naših stručnjaka ili pre toga. Osim mogućnosti da dokumenta na prevod donesu lično, klijenti mogu i da ih pošalju putem kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. A po završetku obrade ih preuzimaju ili lično, ili bivaju dostavljena na određenu adresu, što je usluga koja nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Inače, sve ostale sadržaje klijenti mogu da pošalju i da dobiju prevedene preko maila, ako im tako odgovara. Hitan prevod dokumenata, koji podrazumeva izradu prevoda u kratkom roku, omogućuje zainteresovanim klijentima da ih prvo pošalju skenirane na mail, a da odmah zatim dostave i originalna dokumenta na uvid. Prevod online prodavnica sa japanskog na rumunski jezik. Online prodavnice također možemo da prevedemo sa japanskog jezika na rumunski, a prevodioci i sudski tumači obrađuju i ostale online sadržaje, kao što su web sajtovi, softverski programi i aplikacije, online katalozi i ostali sadržaj. Naši stručnjaci će uz prevod izvršiti i njihovo optimizovanje, čime će postići osnovni cilj obrade ovakvih materijala, te će se oni vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage. Reklamne materijale isto prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, kao i one koji su usko stručni. Uz tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblast komunikologije, filozofije i marketinga, sudski tumač i prevodilac vrše prevod sa japanskog jezika na rumunski i za one čija tema je vezana za ma koju od navedenih oblasti: management, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine. Zatim financije, nauka, bankarstvo, obrazovanje, turizam i psihologija, ali i građevinska industrija, medicina, informacione tehnologije i mnogih drugih grana nauka, kako prirodnih, tako i društvenih. Usmeno prevođenje sa japanskog jezika na rumunski, odnosno konsekutivni i simultani prevod, ali i prevođenje pomoću šapata, također mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači, kada je to potrebno našim klijentima. A ako to zahteva događaj za koji se vrši ova usluga, nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi knjiga sa japanskog jezika na rumunski. Romane, ali i beletristiku, te prozna, ali i dela poezije, prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika po vrlo povoljnim cenama. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i različite audio, ali i video sadržaje, uz prevod sa japanskog na rumunski jezik za informativne i obrazovne emisije, te reklamne poruke. Vršimo i prevođenje za serije, ali i dokumentarne, odnosno crtane, te animirane i igrane filmove. Da bi klijenti dobili njihovu kompletnu obradu, pobrinući se titleri koji su isto u našem timu, te izvršiti profesionalno titlovanje prevedenih sadržaja. A ako to žele klijenti, omogućujemo im i sinhronizaciju obrađenih sadržaja. Usluge lekture i korekture također vršimo na zahtev klijenata, a za redakturu sadržaja svih vrsta, za koje je već neko uradio prevod sa japanskog na rumunski, su zaduženi profesionalni lektori i korektori, koji su stalni članovi tima Akademije Oxford. Prevođenje uverenja o položenim ispitima sa japanskog na rumunski jezik. Ukoliko su vam potrebni prevodi uverenja o položenim ispitima sa japanskog jezika na rumunski, kod nas dobijete i tu, ali i uslugu njihovog overavanja, koji će izvršiti sudski tumači. Sem njih, prevodimo i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, ali i prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. Kada je to potrebno, prevešćemo i diplomske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne i seminarske radove, kao i naučne patente i sva ostala dokumenta koja imaju veze kako sa naukom, tako i sa obrazovanjem. Prevodioci i sudski tumači obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji i poslovnu, ali i tendersku, te građevinsku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, odnosno ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada klijenti imaju potrebu za tim. Saglasnosti, potvrde, izjave i uverenja svih vrsta. Lična dokumenta poput pasoša, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, te radne i vozačke dozvole, odnosno saobraćajne i dozvole za boravak, ali mnoga druga lična dokumenta. Takođe prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika i overavamo u skladu sa slovom zakona. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač će da izvrše i prevod sa japanskog jezika na rumunski za tekovine Evropske unije, sve tipove sertifikata, ali i licenci, odnosno ugovora. Takođe, prevodimo i presudu o razvodu braka, odnosno sve tipove ne samo sudskih presuda, žalbi i tužbi, već i odluka i rešenja, te ostalih nepomenutih pravnih akata. Cena prevoda sa japanskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na japanski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.